Incwadi yokuqala kaPetro isahluko 2. Ngakho lahlana ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu nokuhleba konke. Njengezingane isanda kuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenakonakala ukuze nikhule ngayo kube ngukusindiswa. Uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene. Sondelani kuyo ihitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu kepha kuNkulunkulu likhethekile liyigugu. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo nibe yindlu yokomoya ubupristi obungcwele ninikele ngemhlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Ngokuba kukhona embhalweni ukuthi bhekani ngibeka eSiyoni itshe legumbi elikhethekile liyigugu okholwa yilo akasoze ajabhiswa. Ngakho kini enikholwayo liyigugu kepha kwabangakholwa itshe abalinqabayo abakhe yilona elaba yinhloko yegumbi. Netshe lokuqhuzula nedwala lokukhubekisa baqhuzuka bengalaleli izwi okuyikhona bekumiseleyo. Kepha niye niluhlanga olukhethiweyo ubupristi obobukhosi sizwe esingcwele abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibizayo niphume ebumnyameni ingene ukukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Ekade naningesiso isizwe kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu eningahawukelwanga kepha manje nihawukelwe. Bathandekayo, nginincanga njengabafokazi nezihambi uba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo. Nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenzi bokubi ngokubona imisebenzi yenu emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Thobelani izimiso zonke zabantu ngenxa yenkosi nokuba kuyinkosi njengokuba ingomkhulu nokuba kungababusi njengokuba bethunywa yiyo ukuze bajezise abenza okubi babonge abenza okuhle. Ngokuba injalo intando kaNkulunkulu kuba ngokwenza okuhle nithulise ukungazi kwabantu abayizula njengabakhululekile kodwa kungabi njengabenza ukukhululeka kube isigubuzelo sokubi kepha njengezinceku zikaNkulunkulu. Baziseni bonke nithanda abazalwane mesabeni uNkulunkulu niyazise inkosi. Nina zinceku thobelani amakhosi ngokwesaba konke kungabi ngamalahle navileyo kuphela kodwa nayizixhwanguxhwangu. Ngoba kuyabongeka lokho uma umuntu ngenxa kanembeza ngakuNkulunkulu ethwala izinsizi ehlushwa ngokungafanele. Ngoba kuludumo luni uma nibekezela nishaya lapho nonile na. Kepha uma nibekezela lapho nenza okuhle nihlushwa lokho kuyabongeka kuNkulunkulu. Ngoba nabizelwa khona lokho ngoba uKristu wahlushwa ngenxa yenu enishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe. Ongenzanga isono akufunyanwanga nankohliso emlonyeni wakhe. Owathi ethukwa akaphindisanga athuke. Ehlushwa akasongelanga kepha wakunikela kuyo wahlulela ngokulunga. Yena wathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni oyena imvimbo yakhe naphulukiswa ngayo. Ngokuba beninjengezimvu ezidukileyo kodwa manje seniphendukele kumalusi nombonisi wemphefumulo yenu.